Gerbėjus Kristui, su jumis Marijos radijas, Biblijos slėpinių laida, tema sunkiausia arba nesuprantami švento rašto puslapiai. Laidos vedėjas kunigas Linas Šipavičius, su juo šiandien svečiuojasi Marijos radijo direktorius Povilas Narjauskas. Pradėdami šitą laidą, pasižiūrėkime, ką iš tikrųjų kalba ta gilioji Biblijos tradicija. Norėčiau paskaityti tokią maldą, kurią dažnai kalba mūsų broliai. Dėkuoju tau, Dieve, kad apgyvendinai mane su tais, kurie gyvena išminties namuose, o ne visose kitose buveinėse. Aš keliuosi anksti ryte, kad studijuočiau šventąjį raštą, o jie, kad užsiminėtų beprasmiais darbais. Apie tai kalba Talmudas. Tai štai mūsų laida yra ta erdvė, kuomet mes pasinerėme į švento rašto puslapius ir bandome kuo giliau, kuo aiškiau suprasti tą tiesą, tą informaciją, kurią mums paliko išganimo istorija. Taigi šiandieną pakalbėsime iš pranašo Izaijo tekstas, tai yra 11 skyrius nuo 1 iki 10 eilutės, kalbama apie Mesijo pranašystę, tai yra taip pat labai žymus tekstas, nes jame yra išskirtos ir 7 šventosios dvasios dovanos, kur vėliau atskaitė krikščionių bendruomenė, todėl tikrai verta jį arčiau pasižiūrėti ir pasigilinti. Taigi mūsų laidos tikslas arba mūsų laidos pagrindas tai va, bus žodžių simbolių aiškinimas. Pats pranašo Izaijo 11 skyriaus nuo 1 iki 10 eilutės tekstas yra pavadintas naujo karaliaus ir naujo pasaulio paskelbimas. Taigi kalba apie naują karalių ir kalba apie naują pasaulį. Dvi tokios vedamos mintys, kurias pranašas Izaijas mums kalba. Aišku, reikia pasakyti, kad šitas tekstas yra pirmojo pranašo Izaijo, tai yra proto Izaijas, parašytas kažkur tai apie 7 amžių prieš Kristų. Struktūra pačio teksto yra labai paprasta. Visų pirma kalba autorius apie Dovido atžalą, vėliau kalba apie viešpaties dvasę, toliau apie viešpaties baimę, apie karaliaus valdžią, viešpaties pažinimą ir užbaigia apie Dovido atžalą. Taigi struktūra yra labai aiški, prasideda kalba apie Dovido atžalą ir baigiasi taip pat apie Dovido atžalą. Taigi kviečiu dabar kunigą Povilą perskaityti pirmąją eilutę ir mes pabandysime pasigilinti, ką autorius iš tikrųjų nori pasakyti.
Iš Jesės kelmo išauks atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras.
Štai autorius pradėdamas naują veiksmą arba naują mintį pradeda kalbėti apie Jesę. Kas tai yra Jesė? Jesė tai yra karaliaus Dovido tėvas. Ir iš karto mus nukreipia į 2 Samuelio knygą, 7 skyrių, kuomet pranašas Natanas karaliui Dovidui pažada tą amžiną karalystę. Ir išrinktoji tauta, turėdami širdyje tą pažadą, jie toliau tęsia tą teologinę mintį, kuri yra pabrėžiama šitame būtent pranašo Izaijo tekste. Taigi, Jesės atžala tai yra tas naujasis Dovidas. Ir dabar reikia truputėlį pasinerti į originalo kalbą ir pasižiūrėti originalo kalbos prasmę. Ir išauks šaka iš kamieno Jesės ir atžala iš šaknies jos duos vaisių. Hebrajiškas tekstas pastebi vieną labai svarbų dalyką, kad ta atžala, jinai ne tik tai pražys tarytum pumpuras, bet jinai duos vaisių. Lietuviškas mūsų tekstas, jisai nepasako definityvios arba paskutinės jau atspirties taško. O štai hebrajiškas tekstas kalba, kad jau ta Jesės atžala, jinai duos vaisių. Vadinasi, Mesijo ateimas, jisai yra laukiamas, bet iš kitos pusės tai yra labai aiškus ir labai užbrieštas arba užbrieštinas momentas. Taigi, geriau galėtume sakyti, kad hebrajiškas tekstas parodo iš tikrųjų tos pranašystės definityvų momentą. Kad ne tik tai pražys pumpuras, bet jisai duos vaisių. Vadinasi, tai, kas yra sumanyta, kas yra trošama, tas bus įvykdoma. Verta taip pat pasižiūrėti ir į graikiškąjį tekstą, į septogintą, nes tam tikrame laikmetyje buvo Senasis testamentas išverstas į graikų kalbą, kuomet Izraelio tauta buvo Graikijos nelaisvė, tai yra kažkur tai 3 amžius prieš Kristų, ir kai kurie tekstai dar labiau mums atveria akis ir parodo tą teologinę švento rašto mintį ir ypatingai pranašo Izaijo. Taigi, jeigu žiūrėtume į septogintą, tai reiktų pasakyti irgi tokie du įdomus akcentai. Šitoje pirmoje eilutėje žaidžia tie veiksmažodžiai. Dabar perskaitysiu visą eilutę, paskui pakalbėsime apie du žodžius. Ir išeis jauna atžala iš ūglio jėsės, ir žiedas iš ūglio iškils. Žiūrime, kad jau graikiškame tekste pabrėžėme, kad jauna atžala, nes lietuviškame ir hebrajiškame tekste to dalyko nėra, bet va tas pirmas žodis išeis. Lietuvių vertimas yra išauks ir hebrajiškas taip pat yra išauks. O čia yra išeis. Tas graikiškas žodis exerchomai, jisai turi nemažą reikšmių, išeiti, iškeliauti, išvykti, pereiti, ateiti, atvykti, pasirodyti, įžengti, žengti pirmin, gimti, įsikišti, praeiti. Taip pat, pavyzdžiui, kalbama apie perkeltinę prasme, tai išeiti iš ko fizinė prasme, pasirodyti tolumoje, išnirti, atsiskleisti, gimti, ateiti į pasaulį, aukti, atsirasti, išeiti kažkieno jėga, pasprukti iš jos saugiai, išeiti iš priedangos į pasaulį viešumą. Šitas iš tikrųjų veiksmažodis, jisai turi labai tamprų atitikmenį su žodžiu eksodus, išėjimas. Ir žydų teologija ir žydų mąstysenoje tas išėjimas iš Egipto nelaisvės, jisai padarė labai didelį įtaką. Taigi šitas vat žodis ir išeis jauna atžala, jisai yra sietinas su Egipto nelaisvės išėjimu. Vadinasi, po Egipto nelaisvės vyksta tie visi dalykai. Po Egipto nelaisvės būtent yra pranašystė apie tą Mesiją. Ir išeis jauna žala, ir žiedas iš ūglio iškils. Ir va tas irgi iškils, ką tai reiškia, nes pas mus yra kalbama hebrajiškame tekste, kad tai yra duos vaisių. O čia yra iškilti, graikiškas žodis anabaino, užlipti, pakilti, lipti į laivą, eiti pirmin ar aukštyn. Visi, pavyzdžiui, tiek Seno testamento tekstai, tiek Naujo testamento tekstai, kuomet yra naudojama žodis anabaino, tai dažniausiai kalbama, kad kopimas į kalną, kada eini pasikalbėti su viešpačiu dievu, kaip, pavyzdžiui, Mozė einant Sinajaus kalno, taip pat, pavyzdžiui, Naujame testamente yra kalbama, kad įėjimas į šventyklą melsis. Tai naudojamas tas graikiškas žodis anabaino. Tai vadinasi, šitas žodis yra naudojamas tuomet, kada žmogus artinasi prie viešpaties dievo. Arba jisai eina ant Sinajaus kalno kaip Mozė, melsis su viešpačiu dievu, bendrauti ir sudaryti sandorą, sąjunga su viešpačiu dievu, arba eini į Jeruzalės šventyklą melstis. Tai štai, tokia yra pirmoji eilutė, kurią pranašas Izaijas mums paliko 11 skyriuje. Ir dabar mes pereiname prie antrosios eilutės, kuri pavadinta viešpaties dvasia. Ir čia mes sustinkame tas 7 šventosios dvasios dovanas.
Ant jo ilsėsis viešpaties dvasia. Išminties ir įžvalgos dvasia, patarimo ir narsumo dvasia, pažinimo ir viešpaties baimės dvasia.
Čia va štai įdomus irgi labai momentas. Mes pripratę, kad būtų mums žinomos 7 šventosios dvasios dovanos. Ir kada mes kalbame bažnyčioje, mes visi žinome, kad tai yra 70 dvasios dovanos. Bet kuomet mes paklausime žmogaus, ar tu žinai, kokiame tekste tai parašyta, mažai kas žino. Taigi, šventosios dvasios dovanos yra uždokumentuotos pas pranašą Izaiją 11 skyriuje 2 eilutėje. Bet reikia atkreipti dėmesį, kad originaliame tekste yra tik tai įvardintos 6. Dabar skaitysiu hebrajišką tekstą, bet ir mūsų lietuviškame vertime tas pats yra. Ir pasiliks ant jo dvasia Jahvės, dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir tvirtumo, dvasia žinojimo ir baimės Jahvės. Tas pats pirmas žodelis irgi yra labai svarbus. Mes turime lietuvišką vertimą, kuris kalba ant jo ilsėsis, viešpaties dvasia, ilsėsis. O va štai hebrajiškas tekstas sako, pasiliks ir pasiliks ant jo dvasia Jahvės. Tai tas veiksmažodis pasiliks, jisai yra kur kas stipresnis nei ilsėtis.
O kodėl tada buvo, na, verčiant pasirinktas šitas variantas? Nes iš tiesų polsis yra kaip ir laikina būsena, o pasilikinamas yra amžinas.
Tai štai, iš tikrųjų čia vat mes susidarėme su ta vat vertėjo problema. Kiekvienam vertėjui, kuris verčia švento rašto tekstą, galbūt pasirodo, kad šis žodelis yra tikslingesnis. Nes pavyzdžiui, dažniausiai yra, ar tai hebrajiškas tekstas, ar tai graikiškas tekstas, jisai turi begalę prasmių. Štai mes kaip kalbėjome, pavyzdžiui, pirmoje eilutėje, tarkime, vienas ar ten kitas žodis turi po 11, po 12 prasmių. Ir švento rašto vertėjas, jisai turi nustatyti arba, sakykime, parinkti tą reikšmę, kuri jinai iš tikrųjų yra svarbiausia arba tokia atitinka tą kontekstą, tekstą. Ir mano manimu, tai štai tas tikrai toksai aiškesnis ir kalbantis apie Dievo dvasę, tai kada pasiliks ant jo. Tai yra definityvus momentas, kad ateinant jo Jahvės dvasė ir pasilieka ir jinai niekur nepasitraukia. O kuomet yra tas polisis, tai polisis yra toksai, mes suprantame žmogiškai, kad yra polisis ir yra darbas. Tai vat kada baigėsi polisis, yra darbas ir Jahvės dvasia kažkur nueina į šoną.
O gal čia turėjau minį, na vat, kaip Jėzus po to sako, kad našta lengva, gal čia su tuo, kad na dvasiai netneša tą ramybę.
Gali būti ir tokia interpretacija, tačiau mano galva vis dėlto reiktų kalbėti, kad tai yra pasilikimas. Pasiliks. Vadinasi, Dievas, kitai žodžiais, susigyvens. Jahvės dvasia susigyvens su Mesiju, su tuo antruoju Dovidu.
Kažkur yra parašyta, kažkur vietoje ir su juo bus dvasia.
Taip, ir su juo bus. Jau čia yra graikiškas kalbėjimas. Nes mes puikiai žinome, kad, pavyzdžiui, visi Naujojo Testamento tekstai, kurie cituoja Seną Testamentą, jie cituoja ne hebrajišką tekstą, bet cituoja būtent graikišką septogintą.
O kodėl? Vis dėlto, kaip ir pirminis šaltinis yra hebrajiškas. Tai kodėl tada patikslinimui arba geresniai interpretacijai imamas graikiškas? Ar čia dėl mūsų mąstymo logikos?
Visų pirma, hebrajišką tekstą skaitydavo tik tai sinagogose ir hebrajiško teksto per daug visi nežinojo, dėl to graikiškas tekstas ir greikų kalba Jėzaus laikais praktiškai iki antro amžiaus buvo kasdieninė kalba. Dėl to visi naudojo tą greikų kalbą ir pavyzdžiui, kada klausiama, kokia Biblija buvo pirmosios bažnyčios, tai mes turim pasakyti, kai buvo septuaginta. Ne Biblija hebraika, bet septuaginta. Dėl to, pavyzdžiui, Naujojo Testamento tekstai visuose tik tai randame septuagintos citavimą. Taigi bandome žiūrėti tuomet toliau ir štai yra panaudotos tos 6, kaip mes paskui interpretuojame, šventosios dvasios dovanos. Tai yra visų pirma išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, žinojimo ir baimės. Ir dabar va čia klausimas iškyla, tai kokiu momentu ateina į mūsų krikščionybę tas septynetas. Mano galva buvo pačioje pradžioje, kuomet vertimas buvo daromas iš hebrajų į lotynų kalbą, kad vulgata įnešė tą septynetą. Bet pasirodo, jau septogintoje buvo pridėtas vienas žodelis ir jisai įnešė tą septynetą. Taigi dabar skaitome graikišką tekstą, pažodinį vertimą, Izaijas 11 skyrius 2 ir 3 eilutė A. Ir apsigyvens ant jo dvasia Dievo. Dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir tvirtumo, dvasia žinojimo ir pamaldumo. Ir štai septoginta įdeda va tą pamaldumo dvasę, kur graikiškai yra Eusebijas. Tai va štai kas, pavyzdžiui, skaitė Eusebijo bažnyčiaus istoriją, tai va Eusebijus reiškia pamaldus.
O tai čia iš kurių hebrajiškų žodžių susidarė ta septintoji pamaldumo dovana?
Čia iš tikrųjų nesusidarė, bet čia redaktorius arba autorius graikiško teksto, jisai paprasčiausia šitą žodelį įtirpė, pridėjo. Dabar dėl ko taip yra? Dėl to, kad hebrajų mąstysenoje tobulas skaičius yra 6, nes viešpas Dievas per 6 dienas kūrė pasaulį. O graikiškoje jau mąstysenoje tobulybės skaičius yra 7. Ir dėl to, kada jau rašomas tas pats tekstas, pranašo Izaijo, graikų kalba, rašoma taip pat ir graikams, rašoma kalbantiems žydams graikiškai, pas jos yra mentalitetas yra graikiškas. Ir dėl to norima būtent pabrėžti tą septynetą.
Kodėl buvo pasirinkta, kaip galvoju, būtent na, va, šita dovana, ne kokia nors kita, bet būtent šita?
Pamaldumo. Pamaldumas tai yra vienas iš tokių vedamųjų Seno Testamento idėjų ir žmogus, kuris yra pamaldus, tai automatiškai jisai yra ir dievų baimingas. Ir pavyzdžiui, hebrajiškame tekste mes turime pačioje pradžioje viešpaties baimės dvasia ir pačioje pabaigoje baimės Jahvės. O čia mes turime dar tą būtent tą pamaldumą, kad pamaldumas tarytum atspindi tą viešpaties baimę. Ir, sakykime, tuo būtent pamaldumo žodžiu užsibaigė antroji eilutė. Ir ta septintoji šventos dvasios dovana, jinai tik tai surandama trečioji eilutėje A. Ir pripildys į dvasę baimės viešpaties. Tai vis dėlto viešpaties baimė uždaro tą septynių šventosios dvasios dovanų sąrašą. Galima pasižiūrėti ir į vulgatą, nes aš truputėlį lyginau ir vulgatą, taigi ir nusileis ant jo dvasia viešpaties. Atkreipkime dėmesį, jau graikai sako apsigyvens, o lotyniškas ir nusileis ant jo dvasia viešpaties. Taigi žiūrėkime, tas veiksmažas, kaip jisai iš tikrųjų keičiasi vertimui. Mūsų lietuviškas tekstas sako, kad ilsėsis, hebrajiškas tekstas sako pasiliks, graikiškas tekstas sako apsigyvens ir lotyniškas tekstas sako nusileis ant jo dvasia viešpaties. Dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir tvirtumo, dvasia žinojimo ir pamaldumo. Pamaldumą lotynai išverti pietas, pietatis. Ir pripildys į dvasia baimės viešpaties. Taigi, lotyniškas tekstas yra dominus, o, pavyzdžiui, graikiškas yra teos.
Kaip
taigi,
gražiai lietuviai išpildo, reiškia, va, prašom, buvo vieni parašė nusileis, kiti apsigyvens, nu ir galiausiai ilsėsis.
Ilsėsis, taip. Ir mes turime, kaip sakoma, tą kompendiumą, bet vis dėlto, mano galva, tai tas gražiausias terminas, kurį mes galime
pasiliks.
Tai mes tada jaučiame tą stabilumą ir tokį tikrai dievo buvimą. Ir dabar tada galime pereiti prie trečios eilutės.
Jo džiugesys bus viešpaties baimė, jis teis ne pagal išorę, spręs ne pagal nuogirdas.
Štai trečioji eilutė kalba apie vėlgi viešpaties baimę. Atkreipkime dėmesį, kad antra eilutė pasibaigė viešpaties baimė ir trečia eilutė vėl prasideda viešpaties baimė. Tai mes neturime suprasti, kad žmogus tiesiogiai bijo viešpaties Dievo. Viešpaties baimė tai reiškia, kad visų pirma žmogus viešpatį gerbė. Pagarba ir antras dalykas laikosi viešpatės paliktų įsakymų arba sandoros. Tai yra viešpatės baimė. O ne tai, kad aš dabar įsigandęs bijau ir nieko aš blogo nedarau. Taigi, trečia eilutė sako hebrajiškai. Vat, pavyzdžiui, lietuviškas, jo džiugesys bus viešpatės baimė. O pažiūrėkit, kaip iš tikrųjų skamba hebrajiškas tekstas. Ir pasigėrėjimas jo baimė Jahvės. Ne džiugesys, bet pasigėrėjimas. Žmogus gerėsis viešpatės baimė. Įsivaizduot, kaip lietuviškai nesuprantamas dalykas, nes jeigu žmogus bijosi viešpaties, tai kaip jisai gali gerėtis. Tai va čia ta yra ir idėja, kad pasigėrėjimas viešpatės baimė, tai reiškia, kad aš gėriuosiu viešpačiu, aš gerbiu viešpatį ir aš gėriuosiu jo įsakymais ir įstatymais. Ir toliau, labai gražus tas hebraizmas arba semitinis kalbėjimas. Ir nepagal tariamą išvaizdą akių savo teis. Ir nepagal tariamą klausimą ausų savo spręs. Kaip iš tikrųjų gražiai autorius pasako, nepagal tariamą išvaizdą akių ir nepagal tariamą klausimą ausų teis ir spręs. Čia irgi toksai labai yra įdomus niuansas septogintos teksto. Pripildys į dvasę baimės Dievo. Čia viskas yra aišku. Ir dabar pati problema yra taip pat su graikišku tekstu, nes aišku jie vertė iš hebrajų kalbos ir bandė atiduoti tą hebrajišką mintį, todėl sako, ne pagal nuomonę teis ir ne pagal paskalą kaltins. Ir dabar ne pagal nuomonę. Graikiškas žodis doksa visuomet asociuojasi su šlove arba garbe. Bet tai yra tik tai penktoji reikšmė. Pirmoji reikšmė yra nuomonė, įsitikinimas, toliau lūkestis, viltis, vaizduotis vaisius, regėjimas, fantazija, ketinimas, sumanimas ir tik dabar yra šlovė, reputacija, didybė ir spindesys. Tai va štai jau tas toksai nepaprastas žodis yra panaudotas. Bet čia mes turėtume pasakyti, kad ne pagal nuomonę arba ne pagal išorę teis ir ne pagal paskalą kaltins. Ir vat čia ta paskala, kurią aš išverčiau, graikiškas žodis yra lelija, plepėjimas, tuščia žodžiavimas, plepumas, gandas, paskala, aptarimas, ginčas, tarimas, šneka, tarmė. Geriausia čia tinka, aišku, tas žodis, kad paskala, arba galima sakyti, tuščia žodžiavimas, plepėjimas. Ir paskutinis žodis mes turime kaltins. Čia pavyzdžiui, hebrajiškas tekstas yra spręs, o čia yra kaltins. Elenho, graikiškas žodis, daryti gėdą, sugėdinti, įveikti, nugalėti, pralenkti, atmesti, paniekinti, paneigti, apkaltinti, peikti, klausinėti, tardyti, ištirti, tikrinti ir įrodinėti. Tai štai, trečioji eilutė kalba, kaip elgsis tas ateinantis Jesės atžala arba antrasis Dovydas. Ir dabar mes pereiname prie ketvirtos eilutės, kuri kalba jau apie karaliaus veikimą.
O dar trečiosios eilutės, tai iš kur atsiranda tas pripildys, jeigu hebrajiškai yra pasigėrėjimas, na mes lietuviškai matyti jau iš to verčiame džiugesys, o štai vat septuagintoje tai nėra apie tai, tiesiog kalbama apie pripildymą.
Tai štai čia matyti yra irgi tas toksai graikiško tuometinės kultūros kalbėjimas, kad tai yra pilnatvė. Nes Mesijas yra sutapatinamas su laiko pilnatvė. Ir kada ateina Mesijo laikai, tai vadinasi bus ta ir pilnatvė. Ir kada mes, sakykime, vat, graikiškas tekstas pripildys, lotyniškas tekstas irgi sako pripildys, jau vulgatą naudoja, sakykime, graikišką tekstą, o pas mus, vat, pavyzdžiui, ar tas džiugesys, ar pasigėrėjimas, tai jau yra hebrajiški terminai. Bet reiktų gal pasakyti, kad tas pripildys, tai vadinasi, kad tai ateina tobula Mesijo era.
O hebrajų kalboje, pavyzdžiui, džiugesys ir pasigėrėjimas būtų skirtingos reikšmės, ar ne?
Hebrajų kalboje džiugesys aš neradau to termino prie žodžio būtent hariho. Harijach būtų tas hebrajiškas žodis, prie jo neradau, todėl aš ir naudojau tą pasigėrėjimas. Man jisai iš tikrųjų labiau atitiko tą patį skambesį arba tą mesijinę pranašystę, nes pasigėrėjimas toksai eina iš vidaus, toksai tokia ramybė. Džiugesys jisai turi truputėlį gal kitokį charakterių bruožą, tai kada žmogus džiaugiasi viešpaties baime, o čia toksai labiau gilesnis požiūris, nes džiaugsmas gali būti ir toksai labai lėkštas, ar ne taip? O pasigėrėjimas jau jisai eina iš žmogaus vidaus.
Čia galima kalbėti apie patirtį.
Taip, taip.
Apie patirtį, čia, kuri yra čia, įsisąmoninta.
Taip, bet čia mato, čia vat irgi įdomus momentas. Čia vat kalbama apie to žmogaus, ane, tarytum, iš jo išeina arba džiugesys, arba pasigėrėjimas. O pavyzdžiui, graikiškas tekstas sako, pripildys į dvasę, tai tarytum, ne jisai veikia, bet Jahvės dvasė veikia, ne? O čia atvirkščiai, čia jau yra tarytum, yra kontaktas, išėjimas į viešpatį Dievą.
Kągi, ketvirtoji eilutė. Pagal teisumą jis teis vargšus, nešališkai spręs krašto vargdienių bylas. Savo burnos rykšte nuplak žemę, savo lūpų pūstelėjimu atneš mirti nedorėliams.
Čia vat irgi labai įdomi eilutė ketvirtoji. Jinai truputėlį yra ir pataisyta, todėl mes truputėlį prie jos gal ir daugiau apsistosime. Visų pirma, kalbama, bet teis. Ne? Čia pagal teisumą jis teis vargšus. Bet teis arba galima versti apsvarstys, apgalvos. Na, bet hebrajiškas žodis šafat, tai jisai turi pirminę reikšmę teisti ir dėl to paliekame vertimą kaip teisti. Bet teis teisingumu vargingus ir spręs sąžiningumu vargdienius žemės. Tas vat žodis vargdienius žemės, jisai labai naudojamas, nes hebrajiškas žodis anavim naudojamas labai dažnai apie vargdienį. Tai nereiškia, kad žmogus yra dabar vargšas ir neturintis finansinių išteklių, bet vargdienius tai reiškia, kuris visiškai atsidavęs viešpaties valiai. Visiškai yra pasiryžęs vykdyti viešpaties valią. Dėl to jisai yra anaf vienaskaita, daugiskaita yra anavim. Bet žiūrėkime, kokiais kriterijais tas karaliaus vyks teismas. Ir reikia dar pabrėžti, kad Sename testamente Mesija tiesiogiai tapatino su karaliumi. Ir dėl to arba sakom karalius, arba sakom Mesijas, tai yra tas pats. Ir dėl to, pavyzdžiui, Mato Evangelijoje 25 skyriuje yra, kada prašomas paskutinis teismas ir sakys karaliaus stovintims dešinėje. Ir kyla klausimas, tai čia ateis žmogaus sūnus, atsisės garbės sostę ir paskui iš karto išeina karalius. Bet čia yra sinonimas Mesijo arba žmogaus sūnaus. Ir dėl to mes šitą turime pavadinimą nuo ketvirtos iki penktos eilutės, tai yra kalba apie karaliaus valdžią. Bet kreipkime dėmesį, kokiais jisai charakterių bruožais teis. Teisingumu ir sąžiningumu tuos vargdienius. Tai visų pirma, jisai atsižvelgs į tuos, kurie yra jam ištikimi ir tuos, kurie yra nuskriausti. Ir dabar mes periname prie antros dalies pirmosios eilutės, bet yra dar klausimėlis.
Taip, yra dėl žodžio. Yra spręs čia, reiškia, krašto ir hebrajiškai yra žemės. Ar hebrajų kalboje nėra to skirtumų, nes kaip ir kraštas, jis bent jau žodiškai atrodo skamba, vat, nu, pažiūrėjau, mūsų kraštas, mes labai kalbam tada apie Lietuvos žemę. Ir kai sakome žemė, tai yra tarsi žymiai platesnis terminas, jau jis kalba tada ne tik tai apie žydų žemę atrodo, bet kalba apie, nu dabar mes jau galim žiūrėti Kristaus perspektyvoje apie visos žemės žmonės.
Hebrajų kalba yra viena seniausių ir viena tokia archaiškiausių, todėl žodis erets jisai tiesiogiai turi būtent terminą žemė. Ir kada, sakykime, va, pavyzdžiui, pradžios knygoje, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, ne, tai yra tas hebrajiškas žodis erets. Erets konkrečiai aiškiai kalba, kad tai yra žemė. Kraštas čia yra jau įsivyščiusių kalbų, pažengusių tautų jau kaip sakoma, toksai padarinys.
Bet čia galima žiūrėti tą gražią aliuziją, jeigu kalbam, kad Dievas sukūrė žemę, tai yra pasaulį.
Taip.
Tai kad šioje vietoje mes galim tarsi matyti vat, apie tą visą žemę, kurią sukūrė, vat, tos žemės,
taip,
tos varguolius ir teis.
Taip, iš šito teksto taip galima, nes tas pažodis naudojamas. Tas pažodis ir pradžios knygoje 1:1 ir Izaijo 11, būtent 4. Tai vat čia kalbama, kad vargdieniai žemės. Tai jeigu kalbama apie Mesijo pranašystę, tai čia ne tik tai apie Izraelio žemę kalbama, bet čia galima kalbėti ir netgi apie pažadėtąją žemę. Nes irgi dažnai nekalbama, kad pažadėtasis kraštas bus išrinktai tautai duotas, bet pažadėtoji žemė. Tai va ta žemė, jinai turi tą labai tokią, nu, teologinę galbūt mintį. Ir dabar antroji dalis 4 eilutės labai yra įdomi, nes mūsų lietuviškas tekstas, jisai pasilieka be pakeitimo, kas yra tam pagrindinėme hebrajiškame tekste, savo burnos rykšę nuplak žemę. Va čia yra tas truputėlį dvejonė. Savo burnos rykšę nuplak žemę. Kaip suprasti nuplakti žemę? O va štai hebrajiškame tekste, Biblija hebrajika Stuttgartensis, ten yra apačioje kritinis aparatas. Ir kritinis aparatas jisai aiškina, kad kažkokiu metu buvo įsivėlusi klaida ir viena raidelė turi keistis ir vietoj hebrajiško žodžio erets žemė turima skaityti aritz. Ir aritz reiškia prievartautojas arba smurtininkas. Ir žiūrėkime tuomet, kaip keičiasi 2:4 reikšmė. Ir smoks smurtininkui lazda burnos savo ir dvilksmų lūpų savo nužudys nedorėlį. Smoks. Pirmas veiksmažodis, mūsų čia vertimas nuplaks, o čia smoks, trenks arba kirs. Smurtininkui. Tai va tas būtent hebrajiškas žodis aritz yra smurtininkas arba prievartautojas. Tai čia yra va tas pataisytas kritinėme aparate tekstas, kuris tada parodo tą tikrąją reikšmę. Ir dabar va mūsų lietuviškas tekstas sako rykštė, o hebrajiškas tekstas yra lazda. Bet tas pats žodis reiškia ir skeptras arba karaliaus valdžia. Tai va čia mes turime tą momentą, kad Mesijas yra tikrasis karalius, kuris turi valdžią, kuris turi skeptrą. Ir jo sprendimai yra teisingi. Ir žiūrėkite, čia ta lazda burno savo vadinasi savo pasakytų žodžiu. Jo žodis yra kaip skeptras, jo pasakytas sakinys yra karaliaus valdžia, tai yra definityvi tiesa. Ir dvilksmų lūpų savo nužudys nedorėlį. Ir vėlgi, pavyzdžiui, Biblijoje labai dažnai yra verčiamas žodis nedorėlis, hebrajiškai yra raša, bet jisai turi daugelį reikšmių ir viena iš tų reikšmių yra bedievis. Pavyzdžiui, nusikaltelis, niekšas, nenaudėlis, nuodėmingas, bedyvis, nusidėlis. Tai čia iš tikrųjų reikia interpretuoti kaip bedievį. Ir paskui žiūrėsime į septogintą. Septoginta labai aiškiai parodys, kaip tą mes nedorėlį galime versti. Laidos pabaigoje noriu atsisveikinti. Visiems palaimingos dienos. Prasmingų minčių, skaitykite, studijuokite šventą raštą. Su jumis buvo kunigas Linas Šipavičius. Jam talkino jos radio direktorius Povilas Narijauskas.
Sudieu.
Sudieu.